Að lestri loknum. 1. Á hverju ákvað Jón að koma staði hvað hræðsla væri? 2. Hvers vegna fór hún að Árnesi á Ströndum? Findu það á landakortinu. 3. Hvers vegna höfðu menn orðið vitstóla sem fundust við bæinn? 4. Hvað vildi Jón fá fyrir að hleypa hinum dauða aftur í gröf sína? 5. Hvað var í skápnum sem dauðimaðurinn í Vatnsfirði sýndi Jóni? Findu Vatnsfjörð á landakortinu. 6. Hvernig kynntist Jón loks hræðslunni? 7. Hvaða afleiðingar getur það haft að þekki ekki hræðslu? 8. Hvað gerist þessi saga á löngum tíma? 9. Findu að minnsta kosti 3 einkenni þjóðsagnastíls í þessari sögu.